Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa. La reconversión de bajos comerciales en viviendas, una solución al problema que tenemos ahora mismo en la ciudad de Santiago, va a ser una realidad en nuestro concello en un horizonte no muy lejano. Aunque aún queda un tiempo, porque el asunto tiene que pasar por el Pleno para someterlo a su aprobación. Pero ojo que no será en todo el término municipal compostelano donde se van a poder reconvertir esos bajos comerciales en viviendas. ¿Quieres saber si y dónde no? Te lo contamos en la noticia de la jornada.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Y es que en la propuesta que hace el Ejecutivo de la ciudad quedan fuera de esas zonas todo el casco histórico, además de otras donde el comercio ha sido la principal actividad. Y eso afecta a todo el ensanche y a los que se denominan como corredores comerciales, es decir, Rosalía de Castro, también calles comerciales de Concho, donde, ojo, no estén reguladas por planeamientos especiales de los años 90 o de los años 2000, y también el corredor comercial de Castiña y Riños. Iago Lestegas es edil de urbanismo.
Como pueden ser certos ámbitos da cidade histórica ou como pode ser o ensanche. E tamén nos eixos comerciais, que creo que todo mundo recoñece, non? Eses conectores comerciais que son espazos moi longitudinais que teñen comercio e que sempre tiveron comercio, inda que algúns deles agora teñan varios locais pechados, pero que son espazos de carácter eminentemente comercial, aí a intención do planeamento e a intención deste acordo é que se manteña o planeamento e que siga habendo espazos disponibles para que as persoas que queiran emprender o seu negocio teñan espazo disponible para facelo a prezos asumibles.
Pois a la espera de que se haga firme, no en todo Santiago se van a poder reconvertir los bajos comerciales en vivienda.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Estamos hoy, en cuanto al tiempo, en uno de esos días de cambio tras un fin de semana invernal, porque se va Martiño esa borrasca y entra el aire del nordés, que ya a mediados de semana nos va a adentrar plenamente en la primavera. Antes, hoy, seguimos con cielos más cubiertos en Compostela y algunos claros por el Barbanza, y máximas que nos espera superen los 12-13 grados, cuando el jueves parece que vamos a llegar a los 20. Dicho lo cual, permitidnos ahora que os propongamos hacer deporte con una carrera muy especial, la que organiza la Diputación de A Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
Para nenos e nenas, para xóvenes, para maiores, para todos. O vindeiro 5 de abril volve a Santiago a carreira aos 10.000 peregrinos. Terceira edición dunha proba única na provincia da Coruña, da que falamos agora co deputado de Deportes da Deputación da Coruña, Antonio Leira. Antonio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día. Aquí estamos, xa ultimando os preparativos para ese día 5, sí, moi visionado.
Pois sí, carreira que todos podemos facer, non, Antonio?
Efectivamente, é unha das particularidades que vexo nesta carreira é que realmente é unha festa do atletismo, non? Por que digo? Porque, carai, vamos a ter figuras importantes como pode ser Adrián Ben ou Alice Finot, que son estrellas internacionais. E, en este momento, Adrián pues, está en China, en os mundiales, e ao mellor hasta nos depara unha sorpresa de ter unha medalla, non? Ou, no caso de Alice Finot, pues, campeona europea, medallista olímpica, bueno, ten un palmarés impresionante. Pero aí importante, imagínate, son estos de todo a xente, digamos, normal da pé, que practica o atletismo de forma aficionada e a que practica de forma ocasional, ou estos rapaciños que, bueno, pues, les quedará na retina que, pues, poideron correr unha carreira con estas estrelas, non? Non me hai dúas, pero podemos estar falando dun elenco de atletas moi importantes. E, polo tanto, que máis de 2.000 persoas pues, poidan estar correndo conjuntamente con unha prova con estos atletas internacionais, pois, home, nunca vi dúbida que sempre vai a quedar no recordo de moitas persoas.
Seguro que sí.
É unha, por tanto, é unha festa, ¿eh? Entón, en ese sentido, digamos, estamos satisfeitos. Claro.
Bueno, e sen esquecer, Antonio, que o facemos nun marco inmellorable, non?
Sí, bueno, nunca vi dúbida. Bueno, vamos a ver, non vamos a descubrir agora que se faga, digamos, no que prácticamente na súa totalidade ao redor do que é o casco antigo de Santiago de Compostela, con un principio e un final na Praza do Obradoiro e, polo tanto, digamos que o que é o trazado é espectacular, é un trazado máis fácil de correr para todos os públicos e, polo tanto, digamos, estamos nun trazado bueno, idóneo, non? E contando tamén que, bueno, que aqueles que o mellor pois non queiran correr e non que o queiran tomar con, digamos, unha certa calma, bueno, pois vamos, tamén ter unha modalidade de andaina que xa o ano pasado foi fantástica, e foi fantástica porque veías pais e nais con rapaciños pequenos collidos da man e, dende logo, era o que convertía e que denominaba antes, non? Unha festa do atletismo e, por tanto, é un día de disfrute para todos, claro.
Pois sí. Que obxectivo perseguimos con este tipo de carreiras?
Mira, eu sempre me digo que a xente se divirta, non? Evidentemente, o deporte, a bandeira que o deporte é saúde, e, polo tanto, máis que competición, que tamén é, porque a todo o mundo lle gusta, verdad? Pois batir os seus propios, non competir somente, digamos, en quedar primeiros, segundos, terceiros. Está moi ben todo eso, e é fabuloso, e a todo o mundo nos gusta, e batir as nosas propias marcas personais, non? Pero sí, que eso se convirtió, que decía antes, non, nunha festa para que a xente, digamos, si podemos incentivar sobre todo as generacións novas a practicar un deporte que é sinxelo. E digo sinxelo porque realmente estamos falando da modalidade deportiva máis antiga do mundo, o atletismo, non? E, polo tanto, seguro que todos temos posibilidades de correr en algunos dos espacios das nosas cidades e dos nosos povos. Es decir, tú vas por o Paseo Marítimo da Coruña e ves xente correndo, tú vas por digamos, por pistas dos concellos de Frades, de Moeche, tú vas de concellos pequenos e ves xente correndo. Por lo tanto, o atletismo nos dá ese plus para poder practicar deporte de forma sinxela e, por lo tanto, tamén eso tamén é saúde para as persoas, e realmente nós o que perseguimos é dar ese espazo, ¿no? Para poder facelo e facelo nun marco incomparable e nun día de festa para todos, máis alá do que o propio, digamos, bueno, o sea, as propias marcas e os propios, digamos, podiums e, digamos, y, o que falaba, ¿no? De poder correr, participar e poder correr con figuras internacionais.
2100 participantes na anterior edición. Esperamos, Antonio, superar esta marca, falando de superación de marcas.
Eu espero que sí. E sabes que eu sou unha persona moi optimista en ese sentido e realmente, bueno, o primeiro ano pouco máis de 1000 participantes, o ano que he pasado, como tú bien acabas de apuntar, 2100, eu espero que este ano, bueno, pues podamos chegar os 2500 perfectamente. Neste momento xa superamos os 1000 e, polo tanto, quedan aínda esos 12 días por diante que suelen ser os máis intensos e máxime, xa cando empezamos xa un pouco a desgranar quen ven a participar, destas figuras internacionales que estou referindo, pois a xente tamén se anima moito máis a anotarse e, polo tanto, creo que é unha cifra bonita e unha cifra que temos que marcarnos como objetivo e o gallá a podemos superar, non?
O gallá. Bueno, para os que nos estén escoitando, estén pensando en participar, que teñen que facer?
É moi sincero, simplemente en calquera dos enlaces onde estamos publicitando a carreira, ben sexa da Diputación, do propio enlace que temos feito nas redes sociais de os 10.000 peregrinos, aí tecleas e pos 10.000 peregrinos, xa te leva directamente, e aí pues, podemos ver en Carreiras Galegas e faz a inscripción, máis unha inscripción gratuita, porque queremos que sea unha inscripción popular, e, por lo tanto, deixas os teus datos e ademais, e de unha forma do máis sinxela posible.
Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, moitísimas grazas, como sempre.
Gracias a vos, porque eso es moi importante para a visibilidade a esta prova. Moitísimas gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Llegamos al boletín de noticias de la una, nos ponemos al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo y arranca el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.